Tafsir. Tafsir. Menafsirkan, memahami dan memaknai isi dalam Al-Qur'anul Karim.
Assalamualaikum, alhamdulillah sahabat Yunisia. Kita kembali hari ini di kajian tafsir. Disampaikan Ustadz Suprianto Pasir di kajian tafsir Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad, Nabiyina Karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan mengkaji ayat 282. Ini ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an. Satu baris itu cuma milik ayat 282, satu halaman maksud saya. Itu miliknya 282. Ayat yang paling panjang dari surat yang paling panjang juga, yaitu Al-Baqarah. Nah, jadi jamaah, mencuplik sedikit mungkin, dulu kita berbicara terkait masalah hutang. Maka diaturlah, yaitu kalau transaksi atau akad itu tidak tunai atau utang piutang itu, maka hendaknya diperhatikan ayat 282 bagaimana tuntunan Allah untuk kita semua. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil kita dengan panggilan ini, maksud atau tujuan Allah adalah supaya kita kemudian mau mendengar benar-benar aturan Allah ini. Maka disebut dengan wahai orang-orang yang telah beriman. Kalau memang kalian benar-benar beriman, kalau memang sudah terhunjam iman itu dalam dada kalian, meskinya kalian perhatikan dong aturan ini, kalian ikuti, begitu dan seterusnya. Itu setiap kali Allah menyebut kata ini. Sebab setiap kali Allah menyebut kata ya ayyuhallazina amanu, itu hanya ada dua kemungkinannya. Satu, memerintahkan sesuatu, atau dua, melarang sesuatu. Itu bisa diperiksa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulun zurna wasma'u. Nah, itu larangan. Yang pertama tadi perintah, yang kedua larangan. Jangan kalian mengatakan ra'ina, tapi katakanlah unzurna, meskipun maknanya sama, yaitu perhatikan kekuatan kami menghafal, perhatikan wahai Rasulullah, bimbinglah kami dalam masalah memahami ayat Al-Qur'an ini. Tolong jangan buru-buru, jangan cepat-cepat, dan kemudian jangan engkau pula marah jika kami kurang begitu bisa cepat menghafal dan seterusnya. Itu makna dari ra'ina, bimbinglah kami. Maka pemimpin itu disebut ra'in, dalam pengertian adalah pembimbing, bisa juga bermakna penggembala yang mengembalakan penuh dengan kesabaran. Ra'ina, bimbinglah kami, gembalakan kami dengan kesabaran wahai Rasulullah. Tapi kata itu menjadi dilarang, sebab kata itu sering digumam oleh orang Yahudi sebagai bentuk pelesetan yang bermakna adalah kebodohan. Gitu. Jadi ra'ina itu digumam oleh mereka, ra'una gitu. Yang maknanya adalah bodoh sekali gitu. Nah, jadi kata-kata sahabat itu dijadikan sebagai bahan ejekan oleh orang Yahudi sehingga akhirnya kemudian dilarang mengatakan ra'ina, katakanlah dengan kalimat yang artinya atau maknanya nanti itu sama. Tapi secara kalimat berbeda, unzurna, lihatlah kekuatan kami. Dan insya Allah dengan kata unzurna itu tidak lagi mereka bisa plesetkan. Dan setelah ini dengarkanlah baik-baik, wasma'u walil kafirina azabun dan seterusnya itu, dan dengarkanlah karena kita disuruh untuk betul-betul mengikuti petunjuk itu. Jangan lagi kemudian mengatakan ra'ina. Itu terkait ya ayyuhallazina amanu. Nah, di sini kita disuruh disiplin dalam masalah utang piutang itu dengan mencatatnya. Idza tadayantum, apabila kalian bertransaksi begitu, tidak dengan cara tunai, tadayantum itu saling berhutang sebenarnya, bidainin dengan suatu hutang, ila ajalim musamma, sampai ke waktu yang tertentu, itu disebut dengan apa namanya, tidak tunai itu karena memang pembayarannya ternyata tidak saat itu, tapi di waktu yang telah ditentukan, musamma itu. Jadi apabila kalian berutang piutang, pinjam meminjam dengan suatu hutang, bentuk hutang, sampai waktu yang tertentu yang kalian tentukan di antara kalian, jangan cuma dibiarkan begitu saja. Faktubuhu, hendaklah ditulis hutang piutang itu. Kapan hutangnya? Berapa? Kapan hendak dikembalikan? Siapa yang meminjami? Siapa yang meminjam? Tulis begitu. Tulis baik-baik. Wal yaktub bainakum katibun bil adli. Bahkan harapannya hendaklah di antara kalian itu ada seorang penulis yang menulis dengan adil, seadil-adilnya, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan. Jika seandainya memang yang berhutang itu tidak pandai atau tidak cakap dalam menulis. Begitu. Tapi bisa juga tetap kemudian dia pandai menulis pun, lalu ada persaksian, yaitu orang ketiga yang menuliskan, yang disebut dengan katib. Ini membuktikan bahwa zaman Rasulullah sudah ada orang yang berprofesi sebagai penulis itu. Dia menuliskan, nanti diimlakkan, lalu dia nulis, imla itu didiktekan, lalu dia tulis, maka dia harus menulis apa adanya. Dan suatu ketika, ketika dia dipanggil sebagai saksi, dia tidak boleh enggan, walatas amu, izama du'u. Jadi tidak boleh kalian bosen kalau nanti kemudian dipanggil untuk memberikan kesaksian. Harus ngomong apa adanya. Nah, sehingga kemudian dengan adanya tulisan itu penting sekali. Apalagi kalau zaman sekarang, jamaah sekalian, itu perlu ditulis, pengganti dari kesaksian dan seterusnya itu bisa ditempel dengan apa yang kita kenal dengan apa materi itu. Yaitu biasa standar adalah 6.000 rupiah itu. Cukup, terus nanti kemudian ditanda tangani. Nah, jamaah sekalian, di sini perintahnya bahkan kemudian disebutkan wala ya'ba katibun ayyaktuba kala kama 'allamahullah. Jadi seorang penulis itu hendaknya tidak enggan untuk dia menulis sebagaimana yang diajarkan oleh Allah. Allah mengajari apa kepada penulis? Tulis semua apa adanya. Tulis semua dengan adil. Tidak mengurangi, tidak melebihkan. Kalian ingin menguntungkan orang yang meminjam atau ingin memberi untung kepada yang meminjam. Itu tidak ada kepentingan itu. Atau kalau tidak, nanti dibagi berdua. Hutang 1 juta, ternyata ditulis nolnya tambah 1. Jadi 10. Tidak dicek, itu bahaya. Karena hitam di atas putih, memang 10 juta tulisannya. Nah, apalagi kalau itu kan bisa disengaja, jemaah. Kerjasama antara penulis dengan siapa di antara keduanya itu. Ya tentu yang meminjami kalau untuk kasus ini. Karena yang akan dirugikan tentu yang meminjam. 1 juta kembali jadi 10 juta. Nah itu contoh sederhana. Maka hati-hati kalau sudah ditulis nanti pun harus dibacakan kembali. Hasil tulisan itu bagi yang tidak bisa membaca. Bagi yang bisa membaca, dia periksa sendiri. Ada yang belum ini, jangan tanda tangan dulu. Sekarang, zaman sekarang, jangan mudah disodori sesuatu lalu tanda tangan. Lihat baik-baik judulnya apa. Terlipat enggak itu? Buka betul-betul itu. Itu banyak jamaah sekalian, ya. Orang di Jogja ini ada yang ya dalam tanda kutip dikhianati oleh mantan pelanggannya sendiri. Diajak ke Jakarta, diajak untuk mendirikan warung, dia untuk istilahnya berapa bulan dikontrak, katanya sekian bulan nanti akan dibeli duit sekian juta, sudah tanda tangan, merasa teman sendiri, ya, tanda tangan saja sesuai dengan kesepakatan awal, maksudnya mau dari mulut, pokoknya sodori tanda tangan. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Nah, yang ditanda tangani itu setelah dia, kenapa sekian? Loh, kan begitu memang kita, perjanjian kita dulu. Loh, dulu katanya 6 juta. Lah, kok ini cuma dikasih 2 juta ini bagaimana? Perjanjiannya gitu. Ternyata di perjanjian itu, Bapak Ibu, memang tertulis 2 juta. Ya, tanda tangan. Gitu loh. Ya kan? Nah, jadi depan hukum bagaimanapun tetap dia yang kalah. Tapi di hadapan Allah, orang yang tadi itu berdosa karena telah menganiaya. Nah, maka jemaah sekalian, untuk tidak sampai hubungan pertemanan jadi putus, persilaturahiman putus, maka lebih baik kita perhatikan kembali tulisan itu. Itu banyak terjadi jemaah sekalian, yang kita perlu berhati-hati. Nah, pertanyaannya, lalu siapa sebenarnya yang disuruh menulis ketika kita kemudian berhutang? Inisiatif hendaknya datang dari orang yang berhutang, jamaah sekalian. Saya berhutang kepada saudara Hasibuan ini. Nah, saya pinjam uang saudara Hasibuan, maka sayalah yang harus berinisiatif untuk menulis. Saudara Hasibuan, ini kita tulis dulu ya. Mungkin Anda bilang, ah enggak usah lah, itu aja sama teman sendiri. Oh enggak bisa. Jangan sampai gara-gara menulis ini diperintahkan Allah kita tinggalkan, akhirnya nanti hubungan kita menjadi tidak baik. Serius itu. Ya kan? Nah, namanya orang berhutang, gitu loh. Ya, psikologinya orang berhutang gitu. Nah, jadi akhirnya perlu ditulis. Kenapa perlu saya yang inisiatif? Karena saya yang meminjam. Dan adapun saudara Hasibuan, dia akan merasa percaya. Oh, ada keinginan untuk menuliskan. Sudah tulis gitu. Enggak usah utang piutang. Masalah pinjam buku saja perlu ditulis itu. Sudah ada tulisannya aja mengelak. Kapan saya pinjam? Ya sudah. Karena itu ya sudah, kalau itu ya sudah, bismillah, gitu ya kan. Udah, berarti diikhlaskan saja, udah gitu akhirnya. Nah, itu diantaranya. Oh, kalau sekian ratus ribu sih bisa diikhlaskan. Wah, ini 8 juta ya, nah, misalnya gitu. Bagaimana kalau saya tidak mengikhlaskan? Dosa apa tidak? Ya tidak, loh itu hak Anda. Uang yang dipinjam orang itu hak yang meminjami, dan kewajiban yang berhutang untuk mengembalikan. Jadi masalah urusan ikhlas mengikhlaskan itu, ya itu kalau perintah agama berikutnya nanti, kalau memang orang kesulitan, silakan. Tapi kalau tidak Anda ikhlaskan itu, tetap ingin mengharap itu kembali, harus kembali misalnya, loh, ya itu hak Anda, gak masalah. Jangan dibilang terus kemudian berdosa, tidak berakhlak, oh tidak, itu hak kita gitu loh. Jadi itu juga harus penting untuk diperhatikan. Nah, jadi begitu, kitalah yang meminjam, yang harus punya inisiatif untuk menulis atau meminta penulis untuk menuliskannya. Kalau sekarang itu ya di hadapan apa itu namanya notaris ya. Nah, itu. Tapi ya lihat utangnya dulu. Uang utang 100 ribu di hadapan notaris ya gitu. Ya kan? Nah, itu di antaranya. Ya tentu kaitannya ini, tapi kalau lihat nanti itu sogiron au kabiron, kecil maupun besar itu hendaknya kalian tulis gitu. Kalau lihat loh di sini itu ribet, ya ribet, tapi memang nanti akhirnya baik untuk kita semua. Nah, berikutnya jamaah sekalian, kemudian disebut di sini, setelah hendaknya penulis itu menulis sebagaimana Allah mengajarkan kepada dirinya untuk menulis secara baik dan jujur. Fal yaktub, maka hendaknya menulis. Wal yumlilillazi alaihil haqqu, dan hendaklah mengimlakkan gitu ya, yang punya hak itu. Dalam pengertian ini orang yang berpiutang, mengimlakkan berapa utangnya itu. Saya tulis berutang pada hari Senin tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, kalau perlu sampai seperti itu, menit, detik, begitu kalau perlu, tempat di mana, dan akan saya, utang sebesar ini akan saya kembalikan kapan. Nah, itu diimlakkan kembali. Dan setelah itu hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya yang berhutang itu hendaknya. Apa pentingnya? Untuk berniat ketika dia berhutang, berniatlah untuk membayar. Penting itu. Sebab kalau orang berhutang sudah tidak niat membayar, kalau suatu ketika dia meninggal dan hutang itu belum terbayar, dia tidak ada niat untuk membayar, maka Allah tidak akan membayarkan hutangnya. Dan itu sampai di akhirat tetap menjadi apa namanya, sesuatu yang membebani dirinya. Sampai Nabi meskipun memperbolehkan sahabat menyolati orang itu, tapi Nabi tidak mau menyolatkan jenazah orang muslim yang mati ketika dia masih berhutang. Nah, tapi karena ini fardu kifayah, silahkan tetap wajib disolatkan. Wajib, karena dia muslim. Sallu mautakum man qala la ilaha illallah. Solatkanlah orang-orang yang mati di antara kalian, orang yang pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud gitu. Nah, jadi seperti itu jemaah sekalian. Sehingga Nabi tidak mau menyolatkan. Nah, tapi bagi orang yang mati dia berhutang, tapi niatnya memang waktu berhutang dulu benar-benar hendak mengembalikan. Seandainya dia mati belum sempat mengembalikan, bukan karena lalai, sudah berusaha tapi belum mampu, maka Allah nanti yang akan membayarkan hutangnya. Itu ada di dalam sebuah hadis Nabi terkait dengan masalah hutang piutang. Nah, kemudian jamaah sekalian, setelah perintah untuk bertakwa kepada Allah Tuhannya, wala yabkhas minhu syai'a, dan jangan hendaknya dia mengurangi sedikit pun begitu dari apa hak itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak boleh kemudian mengurangi sedikit pun, dikurangi atau kemudian sekaligus untuk ditambah dan seterusnya dengan keinginan untuk mendatangkan keuntungan itu. Fa in kana allazi 'alaihil haqqu safihan, dan maka jika yang punya hak itu, dalam pengertian ini yang berpiutang itu, yang berhutang itu safihan, dia bodoh gitu, au dha'ifan, atau dia lemah sekali gitu ya. Kebodohan itu disebutkan di sini ya jamaah sekalian, baik bodoh itu karena pertama dia adalah kebodohan benar-benar karena tidak mengerti terkait dengan masalah apa namanya baca tulis itu, atau dia kebodohan di sini juga dalam pengertian dalam membelanjakan uang. Jadi orang yang sangat boros gitu. Nah, itu seandainya dia itu safihan au dha'ifan, atau dia lemah, baik dia itu kemudian tua maupun muda, disebutkan sogiron kana au kabiron ya, au la yastati'u ayyumilla, atau dia bahkan tidak mampu untuk mengimlakkan gitu ya, wa au yumilla huwa fal yumlil waliyuhu, maka hendaknya wali dari orang yang dhaif atau jahil ini tadi gitu, atau safihan, bodoh dan dhaif ini, walinya hendaknya yang mau mengimlakkannya gitu, wali dari si orang yang safihan au dhaifan itu. Tetap sama prinsip, hendaklah mengimlakkan walinya itu bil adli, dengan cara yang adil, yaitu tidak juga dia bermain di situ untuk mengambil keuntungan dari orang yang bodoh itu yang ada dalam perwaliannya. Nah, penting juga jamaah sekalian, selain kemudian ditulis, ya, penting juga dikuatkan, meskipun ulama juga bisa mengatakan salah satunya pun cukup. Tapi zaman dulu mungkin karena belum ada sistem seperti sekarang itu, meskipun ditulis, bisa saja kemudian dipalsukan dan seterusnya mungkin. Nah, maka perlu kemudian ditekankan dengan adanya saksi-saksi. Kalau sekarang juga seperti itu tetap kok jamaah sekalian, itu dengan notaris tertulis tetap dan saksi juga tetap harus ada. Untuk apalagi sudah terkait dengan masalah yang besar-besar kemudian. Nah, disebutkan di sini, wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Dan hendaklah dipersaksikan, ya, kalian persaksikan apa namanya transaksi itu, syahidaini dengan dua orang saksi, mir rijalikum, dari orang-orang laki-laki di antara kalian. Jadi dua saksi laki-laki gitu. Fa illam yakuna rajulaini, tapi bisa jadi suatu ketika tidak ada dua orang laki-laki. Fa illam yakuna rajulaini, maka jika ternyata tidak ada dua orang laki-laki, laki-lakinya satu misalnya, maka farajulun, cukup satu orang laki-laki, wamro'atani, dan dua orang perempuan. Ada ulama yang tetap bersikukuh, kalau laki-laki dua-duanya enggak ada bagaimana? Empat perempuan itu, ulama yang bersikukuh, enggak bisa. Satu harus laki-laki. Kalau satunya tidak ada laki-laki lagi, dua perempuan. Kenapa jamaah? Pertanyaannya begitu. Ya kalau dihukum sekarang mungkin samalah mungkin ya. Mungkin dua orang perempuan mungkin sudah cukup, atau empat orang begitu dan seterusnya. Tapi laki-laki itu tetap penting zaman apapun gitu. Sebab kenapa? Laki-laki itu dia punya kemudian kemampuan yang tidak dimiliki perempuan dalam urusan yang satu ini. Di situ dibutuhkan ketegasannya. Bukan hanya ketegasan saja, tapi juga termasuk kemudian terkait dengan sikap yang dalam satu tertentu itu disebut dengan ijbar. Suatu hal yang sifatnya bisa menimbulkan daya paksa, daya dobrak. Ini contoh sederhana. Ya. Kalau perempuan itu bisa suatu ketika dia cuma tinggal tangisan saja. Tinggal kasihannya saja kalau kita itu merengek-rengek. Lihatlah kami bu, anak kami ini. Perempuan mungkin bisa aja terus, iya. Gitu dan seterusnya. Tapi laki-laki itu bisa tidak. Udah itu masalah lain. Yang jelas ini tetap Anda berutang. Anda harus ngaku Anda berutang sekian. Catatannya jelas, kami dua orang ini saksi. Sudah, gak usah ini lagi. Nah itu laki-laki. Ada begitu ketegasan begitu. Maka ada ulama yang tetap menyatakan, satu laki-laki itu tetap harus, ya kan, di dalam hal itu. Termasuk juga jamaah sekalian, coba Anda lihat. Saksi dari Anda perempuan kalau menikah itu, apa wali maksud saya itu, siapa? Kan begitu. Ya kan? Dicari laki-laki. Kenapa? Ya, karena dia memang kalau sebagai wali, ya dia nanti akan dihormati atau dihargai betul oleh apa namanya sang mempelai laki-laki ini. Yang bisa jadi laki-laki itu punya kecenderungan untuk mempermainkan perempuan gitu loh. Laki-laki harus itu. Kalau Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, maka yang namanya wali dalam pernikahan itu bagi orang yang perawan itu hukumnya adalah wajib. Jadi rukun. Kalau tidak ada wali, maka tidak ada pernikahan. Berdasarkan kepada hadis Nabi, la nikaha illa bi waliyin. Tidak terhitung nikah kecuali dengan adanya seorang wali. Itu sebagai contoh gitu. Jadi kalau mahasiswa mau menikah sama mahasiswi, nah mahasiswi itu harus ada walinya. Dan betul-betul wali gitu loh.
Ini siapa itu pertama? Ya tentu ayah kandungnya, ayahandanya. Masih hidup, datangkan. Begitu. Jangan sampai ayahnya malah tidak diberitahu, malah yang dia anungkan wali orang yang terdekat. Jo, kamu kan sudah seperti apa kakakku Jo. Kau jadilah ke wali gitu. Yang menikahkan pun dicari yang dari Fakultas Agama Islam jurusan Hukum Islam. Gitu. Suruh menikahkan gitu. Nah, itu enggak sah pernikahannya sebab tidak ada wali yang hadir. Nah, orang kadang salah paham, dikira yang namanya nikah apa siri itu ya. Itu kemudian dikiranya ya betul-betul semuanya tersembunyi sampai orang tahu, orang tua jangan sampai ada yang tahu. Tidak. Disebut nikah siri itu cuma di tempat kita, itu pernikahan yang tidak tercatat oleh pencatatan agama gitu loh. Nah, kalau saya anjurkan Anda, ya menikahlah dan catatkanlah, utang aja disuruh mencatat. Apalagi ini hubungan yang bisa jadi suatu ketika pasangan kita itu jatuh cinta kepada orang lain, lalu bisa dilarikan. Mau apa? Dia terikat, aku, apa itu istri saya, mana buktinya? Ya enggak? Enggak bisa gitu, mana buktinya? Apalagi kalau sampai kemudian hamil, tiba-tiba suaminya ini meninggal, namanya manusia. Hamil sudah, lahir. Nanti akan ngurus akte kelahiran. Nah, petugas catatan itu akan tanya, mana surat nikah? Macam-macam ditanya. Nah, kalau tidak ada, maka tapi kamu menikah loh. Iya, begitu. Mana ininya? Gak ada toh. Kalau gak ada, biasanya dipersidangkan di pengadilan agama. Tapi kalau suaminya masih hidup, lah kalau suaminya udah meninggal, maka akhirnya anak itu berbapak kepada ibunya. Betul itu pernikahan, tapi nanti akhirnya jatuhnya jadi fitnah. Nanti calon jadi presiden, lalu kemudian akte ininya dilihat, wah, gak ada bapaknya. Anda mau jelaskan juga susah sudah orang. Saksi-saksinya mungkin dulu waktu nikah udah banyak yang meninggal. Atau masih hidup, diancam sama lawan politiknya yang nyalon presiden juga. Atau dikasih duit, kamu bilang aja gak ada pernikahan itu. Selesai itu. Itu loh pentingnya jamaah sekalian. Dan itu biayanya berapa sekarang, saya juga kurang mengerti juga. Tanya mungkin yang terbaru ini Mas Fatur Rahman Al-Ghazi Tanji. Itu ada berapa ininya ya, apa namanya, berapa ininya biayanya, nah begitu, nah nanti bisa ditanya. Jadi itu penting gitu. Jadi yang perempuan jangan mau dinikah siri itu, kecuali Anda dapat jaminan bahwa sang mempelai lelaki ini sedang berjalan untuk mengurus surat itu. Jadi seperti itu. Nah itu saja pesan saya untuk kebaikan kita semua. Ini lawang utang piutang saja disuruh untuk mencatat. Apalagi ini masalah pernikahan. Nah, jadi seperti itu jamaah sekalian. Kemudian, setelah tadi itu disuruh mensaksikan dengan dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki, dua orang perempuan, saksi itu mimman tardauna minasyuhada. Dari siapapun yang Anda semua ridhoi untuk dia menjadi saksi itu. Nah, tujuannya apa jamaah sekalian? Dengan adanya saksi ini kenapa begitu penting dan kenapa harus dua gitu jamaah sekalian, kok tidak satu saja, kenapa disebut di sini alasannya, antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Nah, khawatirnya kalau tersesat salah satu dari keduanya, dalam pengertian ini satu dia mungkin lupa, maka yang lainnya bisa mengingatkan. Atau yang satu benar-benar dalam pengertian tersesat karena dia ingin melenceng gitu. Ingin melenceng, mengambil keuntungan. Maka yang satu bisa mengingatkan. Tidak, yang benar adalah begini. Itu satu. Dua, dia bisa menasihati orang yang melenceng tadi. Nah, begitu jamaah sekalian. Kemudian kita lanjutkan saja. Wala ya'ba syuhada'u idza matu'u. Tidak boleh enggan saksi-saksi itu apabila mereka dipanggil untuk bersaksi. Jika suatu ketika itu ada apa masalah itu. Dan wala tas'amu antak tubuhu, sekali lagi perintahnya karena pentingnya ini, dan janganlah hendaknya bosan kalian itu untuk menuliskannya, menuliskan hutang piutang itu, sogiron au kabiron, apakah kecil ataukah besar, ila ajalihi, sampai waktunya kemudian betul-betul hutang itu ditunaikan atau dikembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian sahabat Yunisia, kajian tafsir hari ini disampaikan Ustadz Suprianto Pasir dari Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Sampai jumpa di kajian tafsir mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tafsir, menafsirkan, memahami, dan memaknai isi dalam Al-Qur'anul Karim. Radio Unisia, Radio Media Umat.